Valimisstúdió.
Tere kuulema 3862 keskpäevasaadet on kolmapäev 30. jaanuar ja nii nagu signatuurist kuuldame, alustame täna siis oma valimisdebati saatetega. Jäävad nad meil siis eetrisse kuni valimisteni välja. Igal kolmapäeval lisaks sellele siis veel tellitud jutuajamised toredate kandidaatidega Riigikokku ja täna on meil debati teema siis kultuuri ja sport ja seltskond on stuudios kohal. Kõigepealt kandidaat number 281, Urve Tiidus, Eesti Reformierakond.
Tere päevast.
Kandidaat number 535, Silvi Teesalu, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Tere. Kandidaat 635, Kaupo Vipp, Elurikkus erakond.
Tere.
Kandidaat number 735, Daniel Merejär, Eesti Konservatiivne rahvaerakond.
Tere päevast.
Siis kandidaat 854, Toomas Kasema, erakond Eesti 200.
Tere.
Kandidaat number 983, Aivar Aru, Eesti Keskerakond. Ja kandidaat number 1119, Antti Toplaan, Isamaa erakond.
Tere.
Nii, kõigepealt soojenduseks kaks kiirküsimust. Ühel väga tuntud Eesti kultuuri inimesel on täna sünni aastapäev 141, kes see võiks olla. Väga tuntud Eesti kultuuri lukku läinud inimene.
1141.
Kirjanik.
Ma ei oska öelda,
141.
Täna kuulsin hästi palju Tammsaarest Juhani Savakannal.
Õige, Tammsaare. Nii ja teine soojendus küsimus, kellel tuleb meelde mõni hea mõtted ära Tammsaarelt?
Tee tööd, siis tuleb armastus.
Õige.
Aga armastus ei tulnud.
Jah, teda pole tänase päevani varga
näes. See on vaidus küsimus, kas ta tuli.
Ei, siin on lihtsalt vahe vahel. Urve tsiteeris seda, see on vist esimene osa ja Toomasel tuli meelde viiendast osast. Mõlemad on õiged vastused. Nii, aga teeme nüüd väikse tutvusringi ka kuulajatele meelde tuletuseks, kes siis on kes, millega te hetkel tegelete ja siis küsimuse teine pool, et milline on teie vahetu või ka vähem vahetu seos kultuuri ja spordiga, ehk siis miks teid just täna siia debatile suunati. Minu paremalt käelt alustame siis Kaupo Vipp, ole hea.
Et miks just suunate, jah?
Jah, või tahtsid ise tulla?
Võt, jah, ma tahtsin ise tulla. Minu seos kultuuriga võibolla on see, et teen leiba publitsistina. Spordiga mul on natukene vähem seost, ma pean tunnistama, mida on ka minu püknilise keha, kui järgi võibolla näha, aga jah, noh, minu jaoks see kultuuri mõiste on võibolla seoses ka selle meie erakonna selliste põhimõtetega võibolla natukene laiem, et ma ikka armastan siteerida seda kultuuridefinitsiooni, et kultuur on vabad inimeste elamise, olemise, töötamise viis omas kodus. Et see algab tegelikult igast kodust, mitte see kõrgkultuur ei ole see oluline asi, vaid see, et inimesed saavad vabade, et vaba inimene saab ise otsustada oma elu üle. Ja sealt siis need, no, me teame ju, et igas kihelkonnas on omad kombed ja rahvariided ja nii edasi, et see algab juba sealt maalt.
Nii, ma tahaks veel teada täpselt, et miks just Elurikkus erakond? Sellepärast, et uus tegija, uus ja huvitav.
Ei, huvitav on see, et see asi on saanud alguse Sõrvest. Viis aastat tagasi me tegime sellise üle-eestilise kokkusaamise seal kõigi inimestega, kes on noh, umbes samadel teemadel kirjutanud nagu mina ja jõudsime sinna maale siis, et noh, kes meil mäletab enne eelmisi valimisi peaaegu, jõudsime sinna maale, et pidi tulema see käsi nagu Talgu erakond. Aga meil läks väga demokraatlikuks asi ja sinna maale me ei jõudnud, aga nüüd on moodustunud siis kaks tiiba, üks on siis maakogu liikumine, kus on siis need inimesed, kes arvad, et see poliitiliste parteide aeg on üldse möödas ja teine osa on siis Elurikkus erakond, kelle sinna kogunud inimeste seisukoht on siis selline, et meil on vaja sellist poliitilist jõudu, mis koondab inimesi alt üles poole, kus ei ole mingit tagatubasid, kus kõik on läbi nii demokraatlik sisemiselt ja nii edasi, nii edasi. No, ilmselt olete te kuulnud neid ideid.
No algus on palju tõota igal juhul.
Loodame.
Soovime edu. Antti Toplaan, erakond Isamaa.
Jaa, 88. aastal loodi Pilistere kirikus Eesti rahvusliku sõltumatuse partei esimene nii-öelda mittekommunistlik erakond. Siis see liitus Kristliku liiduga, seal tekis Isamaa. Mina ise olen olnud linnavolikogu liige Kristliku rahvapartei, Kristlike demokraatide, IRL-i ja nüüd siis loomulikult on toetan maailmavaadet, ehk rahvuslik konservatiivset maailmavaadet. Ja seos kultuuri ja spordiga on otsene. Olen siis kultuurivaldkonna inimene, nagu lugupeetud saatejuht tunneb ennast selles kodus rohkem kui muus valdkonnas, aga olen ka harrastusspordi natuke rohkem kui tõsine harrastaja.
No see on nüüd väga tagasihoidlikult öeldud. Ma ei tea, mitu maratoni sa oled läbi jooksnud?
Hetkel 53.
No nii, head kuulajad, tehke järele. Nii, Silvi Teesalu, Sotsiaaldemokraatlik erakond.
No mina olen inimene, kes tõesti hindab tohutult demokraatlikke väärtusi ühiskonnas ja ka ütleme kogukonnas. Kõikidel inimestel on omad suhtumised, omad õigused, kuid me peame saama ja suutma nagu üheskoos probleeme lahendada. Mulle meeldib see, et nüüd kui ma olen kogukonnas tegev, et kohalikud inimesed on tohutult aktiivsed ja kui ma olen kultuuris tegelenud no ikkagi enamiku aja oma elust, siis ma näen ka seda ja tahan öelda, et tõesti mitte ainult tippkultuur ei ole see, mida me imetleme, vaid tohutult oluline on see, mida inimesed kogukonnas suudavad teha, et kultuur on hoopis laiapõhjalisem kui jällegi laulud, mängud, tantsud ainuüksi. Ja mis puutub sporti, siis ma olen tõesti spordiga eluaeg mitte küll tipptasemel, aga vähekene tegelenud ja kui viimastest asjadest rääkida, siis eile käisin leisi ujulas ujumas.
Aitäh, nii Aivar, sinuga seoses mul tuleb meelde kohe, et sa olid üks vahega väga tihedalt seotud golfiga, mis tegelikult on ju nii kultuur kui sport.
Jah, täpselt, eks? Nii ta on. Nii ta paraku on ja kindlasti rohkem tunnen koduselt ennast selle spordi poole pealt, et siia maani püüan jõudumööda kaasa lüüa siis ka maakonna tasemel seenioride rühmas. Aga kindlasti sport on vaieldamatu osa kultuurist.
Selge. Nii, Urve puhul tuleb kindlasti meenutada kohe sinu karjääris on ka ju abilinnapea amet kultuuri vallas just nimelt olnud ja mitte väga pugus moment.
Tõepoolest minu kokkupuuted kultuuriga kõige laiemas mõttes ju on alanud lapsepõlves nii nagu enamikel inimestel, sest kultuur on kõik, see kuidas me räägime, kui hästi me oma keelt oskame, kuidas me käitume, meie sotsiaalsed oskused, lävimised, kas me saame osa sellest tippkultuurist, kas me oleme selles seisus, et me hoiame ja austame pärandkultuuri, aitame kaasa, et see säilib, et see kõik on kultuur ja mul on selles mõttes elus tõepoolest olnud võimalust sellele kõigele kaasa aidata. Siin abilinnapea ametis ja hiljem ministrina ja ütleme ausalt, et see raamatute hulk, mis ma olen elu jooksul läbi lugenud oma erialatõttu osaliselt, et see on tagantjärele vaadates ikkagi päris suur. Ma ei ole õnneks lõpetanud, kuigi ma keskendun rohkem teaduskirjandusele praegu.
Nii, aitäh ja Urve siis loomulikult Reformierakonna esindaja. Daniel Mere, Eesti konservatiivne rahvaerakond, noh kui inimese perekonna nimi on juba Mereäär, siis selge see, et noh kultuurist ei ole ta väga kaugelt mööda käinud. Vähemalt Muhu Saare kontekstis kindlasti.
Noh, tõsi ta on, et mul on ema luuletaja ja isa tegeleb muusikaga, et on õnn olla sellises perekonnas, kus on väga palju inimesi, kes tegelevad nagu loomatööga, et ja enda seos nagu kultuuriga mind ennast nagu ka olen ise tegelen hobikorras laulmisega ja kunagi mängisin isegi noores peast jalgpalli, et selles suhtes ja miks mind siia saadeti, noh, erakonna poolt mul oli õnn olla ka 2 aastat tagasi siin samas stuudios, kus Urve Tiidusega, et olen ise ka praegu Muhu valla hariduskomissionis, et
järelikult toona läks meil siin stuudios hästi, ma saan aru, jah?
Ilmselt.
Väga hästi.
Väga hästi, et see suhtes jah, et need teemad mind huvitavad ja nendest mulle meeldib rääkida.
Aga miks just konservatiivne rahvaerakond?
No, nagu siin ütles Isamaa esindaja, et see konservatiivne rahvuslus, see on nagu, see tuleb otse nagu südamest, et teisit ei saagi.
selge. Nii, ja Toomas Kasemaa, siis Eesti 200, teine uus tegija meie poliitmaastikule, et hakkaks sellest peale, et miks just Eesti 200?
Tavaliselt ilmselt see on ka kultuurinähtus, et kui me teeme mingisuguse lahendi, siis tavastan need ajutused lahendid lähevad väga pikaajaliseks. Et ei ole midagi pikaajalisemad kui ajutused lahendid. Ja Eesti 200 on nüüd selline seltskond, kes siis vaatab siis suuri strateegilise eesmärki ja proovib siis sinna leida selle võimaliku tee, kuidas sinna kohale jõuda. Et see on see valik ilmselt, mis on ka mind nagu elus saatnud. Aga kui nüüd rääkida sellest valdkonnast, mis meil täna ees on, siis vähemalt spordivalkonnas ma olen viimastel aastatel väga palju tegelenud siis meie vigastatud kaitseväelastega ja ka hetkel ma olen siis Eesti Paralümpiakomitee täitevkomitee liige, et igapäevaselt ka seotud siis Eesti spordielu arendamisega. Ja kultuurivalkond, see on ju kõik, mis meid ümbritseb, nagu siin juba räägitud on. Et minu kultuuriharidus on küll kahjuks rohkem olnud küll sõjandusvalkonnas, aga sõjakunst ja see kultuur, riigikaitse on see valdkond, mis kindlasti sisaldab väga palju meie erinevaid väärtushinnanguid ja elemente.
No minu eile õhtune öökapiraamatud olid siis erakondade need valimisprogrammid ja ma lappisin sealt siis need spordi ja kultuuri osad välja ja noh, üldine selline mulje, mis nendest jäi, on selline, et noh, umbes maailma loomine lõpetati 2 päeva tagasi. Et üldiselt on praegu kõik väga tühi ja lage ja me peame alles noh, alustama, kui mitte just nullist, siis noh, ikka üsna rohujuure tasandilt, sest see, mis praegu on, see ei ole selline märkimist väärib. Noh, ma nüüd ei arva, et see asi nüüd nii hull on, aga häkene küll, öelge, mis on Eesti kultuuris praegu siis sellist, mida tuleb kohe kiiremas korras muutma hakata?
Kuna sa ütlesid, et sul jäi selline mulje, ja, et mulje maailma mulje. Hakatakse alles looma.
Ei, maailma on peaaegu valmis, aga kultuuri veel ei ole ja sporti nagu ka eriti veel ei ole.
Siis kindlasti see on sinu subjektiivne tunne ja sellele vastu vaielda ei ole mõtet, aga isiklikult ma ütlen oma Reformierakonna programmi kohta, et me küll niimoodi ei arva, et meil tuleb hakata täiesti uut asja looma, sest Eesti on selle taasiseseisvuse ajal. Kogu ajaloo jooksul, mis Eesti rahvus on siin olnud siin sellel maalapil, on ikkagi seda kultuuri loonud ja keegi, noh, ütleme, et õnneks ei ole suutnud seda täielikult hävitada, see on suur asi ja taasiseseisvumise perioodil on väga paljud süsteemid ja protsessid ju käima pandud. Meie asi on nüüd kõiki seda asja edasi viia ja põhiline eesmärk on ju põhiseaduse preambulas, Eesti kultuuri ja rahva kestmine, kõik muu.
Ja keele.
Ja keele, ja keele. Eesti rahva, kultuuri ja keele kestmine, absoluutselt õige märkus, ja kõik muu tuleneb sellest, et meie huvi on see, et lapsed, kes kasvavad, sünnivad, et nad õpiksid ära hea eesti keele, et nad saaksid osa sellest kultuurist, mida pakub meie oma ühesõnaga loomingu inimesed, et samas me oleme avatud maailmale ja näitame ja teadustame ka maailma sellest, mis siin head on, nii-öelda kultuuri eksport. Ja oluline on muidugi see, et see huvi kultuuri vastu, nagu ma ütlesin, algus kohe algab lapse põlves, et me siiski viime lapsed huvitegevuse juurde, kust kaudu see kultuur ja sport kõige paremini edeneb ja toetame seda senisest veel rohkem ja nii edasi ja nii edasi.
No Reformierakonnal on siin kultuuri punktide hulgas ka üks selline tore punkt, et võimaldame kuni 19-aastastele vaba sissepääsu riigi muuseumitesse.
Ja?
Ma arvan, et muuseumid ei ole selle üle väga õnnelikud, sellepärast, et nende oma tulust sõltub paljudel juhtudel nende oma nii-öelda võimekus noh, neid sooja arveid näiteks maksta, et kust see raha tuleb?
Noh, see on hea küsimus. Ka praegu on õpilastel ju klasside kaupa võimalik pääseda riigimuuseumidesse ja see eelarveline lahendus on leitud. Loomulikult see tähendab seda, et oma tulu võibolla väheneb, aga me peame arvestama seda, et riigimuuseumid ei ole kunagi töötanud puhta oma tulu peal. Isegi see meremuuseum ja lennusadam, tal on kõige rohkem külalisi Eestis ja rahvamuuseum Tartus kasvab sinna üsna kiiresti järele. See tähendab ikkagi, et riik peab ka natukene toetama. Põhiline on see eesmärk ikkagi, et see pärand, mis seal muuseumides on, et see jõuaks väga kergesti ja lihtsalt lasteni, et nad ei seisaks seal nii sama.
Selge, Daniel.
Ma tahtsin nii palju öelda, et kultuuri muutmise kohta, et me ei peaks midagi muutma, kuna meil on tegelikult sellised välised ohud, nagu globalism, mis tegelikult ise seda kultuuri muudab, et tegelikult peaks keskenduma nagu kultuuri kaitsele. Muidugi ma ei hakka kohe rääkima ainult massiimmigratsioonist, vaid kogu see üldse see nutti ajastu näiteks praegu. Uh-huh. Näiteks kui spordist näiteks rääkida, et see on, ma arvan, et väljakutse kõikide erakondade jaoks, et kuidas saada näiteks lapsi nuttide telefonidest eemale või arvutitest, inimeste liikumine ja üldse nagu üldine lugemus ja kultuuritase on tegelikult tänu sellele paraku langenud. Et see on minu mõttes kõige suurem väljakutse, et kuidas seda kultuuri Eestis kaitsta.
No. Jah, meil on need muutused olnud päris kiired ja sisuliselt eelmise sajandi jooksul on muutunud olukord selliselt, et kui varem kultuuripärand anti edasi lastele vanavanemate poolt. Tegelikult ju vanemad käisid tööl ja vanavanemad kasvatasid lapsi. Et nüüd ei ole nagu kellelgi anda enam edasi seda. Ja mis neil siis jääb? Siis neil jääbki see nutitelefon, eks ole, natukene võibolla saab koolist ka, aga me loodame väga, kõik räägivad väga sellest, et noh, et koolis saab selle Ja tehakse mingisuguseid suuri kombinaat koole, minu meelest õige oleks ikkagi lapsi nii kaua kui võimalik hoida oma koduses keskkonnas, et nad tunneksid oma juuri, et nad tajuksid neid ennem seda, kui nad nii peavad nüüd katkestama mingiks ajaks, et see on küll üks oluline asi nende samade meie põhiseaduspreambuli nõuete täitmisel, sest kui me neid nõudeid ei täida, siis pole meie riigil mõtet, sest et selle riigi ainukene idee ongi ju.
Aitäh, Kaupo Vipp.
Ja siin ma tahangi öelda, et tohutult oluline on minu see kogukondlik toetus, et kuidas vallad, kuidas kohalik, ütleme, see võim toetab nii kooli kui ka mänguväljakutega, kas või aleveid, külasid. Meil peab olema lastel võimalus välja minna ja see on üks asi, millega sotsiaaldemokraadid väga palju nagu tegelevad ja tahaksid edasi minna sellepärast, et see huviringide võimalus, mitte ainult spordikoolides, mitte ainult kooli huviringides, vaid et oleks võimalik üha uusi ringe teha ja inimeste niisugust kogukondliku aktiivsust jälle nagu ärgitada, sest kui ma seda mõtteklubi Orissaares olen teinud, ma olen tegelikult positiivselt hämmingus, kuidas inimesed kaasa tulevad. Mul küsitakse, et kuule, miks sa sellel päeval tegid, et ma ei saanud tulla, sest ma olin kuskil mujal. See tähendab, et inimeste aktiivsust on olemas, aga seda tuleb toetada.
Ma vabandan, ma torkan korra vahel lihtsalt selle mõttega, et me läheme kohe juba nende ringide peale, aga tegelikult meil see sama põhiharidus tegelikult võiks koduses kohas olla, isegi kui kooli ei suuda pidada. Koduõpetajad, palju hakatakse rääkima sellest, et lapsed ei sotsialiseeru ja no see on tegelikult üsna väljamõeldud ettega. Võtke mingisugused keisrid või kuningad omal ajal, eks ole kõiki õpetati kodus, et kas nad ei olnud piisavalt
sotsiaalsed. Ma tahtsin öelda selle Kaupo Vipi jutu jätkuks, et vabalus on, ma segasin vahele. Kui te räägite seda, et vanavanemad õpetasid lapselapsi, see on jumalast õige. Minu vana emad on mulle õpetanud väga palju kihte asju, aga ärme unustame seda, et Eesti on vanavanem nii öelda, aga see tähendab seda, et vanaemad ja vanaisad elavad pikema hea ja see võimalus on ainult tahtmise asi.
No nad ei ole lastega koos.
Jah, seda küll.
Kurve, sinu optimism on alati võrratu. Anti, mis on meil kultuuris halvasti?
No kui ole inimesi ei ole kultuuri, Urve viitas siin vanalevla rahvale ja õnneks meil on jah, eluiga kasvamas, aga kultuuri aluseks on siiski sündivus ja me peame nagu kultuuriliselt garantiid tagama selleks, et inimestel oleks nagu põhjus ja turvaline siin oma lapsi ilmale tuua, siin neid kasvatada, et kes Soomest tagasi tulevad, kas nad asuvad elama Tallinnasse või võiksid tulla elama ka Saaremaale. Mis puudutab nüüd riigi kohustust kultuuri säilimisel, siis seda riik ei peaks liikselt sekkuma, kuid riik peab kindlasti hoolitsema selle eest, et kultuuris säiliks see, mis on väärtuslik. Selleks on ellu kutsutud muinsuskaitse, riigi institutsioonid, et inimene alati ise võibolla tahaks, aga ta võibolla ei suuda neks mingit vana maja korrastada, siis peaks olema riik, kes siin abikäe ulatab, et see, mis on väärtuslik, see säiliks. Aga kui majas tuled ei põle, siis on väga kurb pilt. Et kui majas tuled põlevad, nagu kirikus tuled põlevad, siis tähendab, keegi elab, keegi toimetab, kultuurimajas tuled põlevad. Ja võibolla siin, et Kaupole, et tõepoolest olen tähele pannud, et mida nagu kaugemale linnast seda rohkem inimesed suhtlevad oma vahel, on sellised loomulikud elukeskkonnad, et kui ka vallad on ühinenud, et siis me ei tohiks no me peaks edendama sellist nii-öelda kohalikku algatust ja julgustama neid , kes ei taha omavahel suhelda , et linn on kahjuks selline tolmuimeja , kes tõmbab kõik enda poole .
Siit on väga hea üle minna Eesti 200 , ma leidsin Eesti 200 sellest kultuuriprogrammist väga huvitava punkti . Kõlab nii , arhitektuurilised ja ajalooliselt olulised hooned tuleb korrastada ja funktsioonidega sisustada . Riik võtab endale moraalse kohustuse vähemalt iga uue ehitatava hoonega paralleelselt taastada või renoveerida vähemalt üks ajalooline hoone .
jah , see on selline väga huvitav punkt ja ma arvan , see oleks hea elu
viia . on see reaalne ?
Oleks reaalne , miks mitte , et
no juhu, väga palju
ju seda ka tehakse , et ka renoveeritakse ju kirikuid ja kirikute programm on olemas .
see on praegu nagu probleem .
Aga meil on väga palju muid vanu hooneid , ka eraisikute käsutuses , mida nad ei jaksa näiteks renoveerida sellisel kujul ja me näeme seda pilti ilmselt väga palju , kus nad lihtsalt lagunevad . aga ma tuleksin siia ühe teise asja juurde , et siin oli kultuurikaitse küsimus ja nutiküsimus . Siis meie programmis on ka see , et digitaliseerida väga võimalikult palju meie kultuuri , et
Reformierakonna samamoodi .
see on peaaegu
kõigil vist , minu meelest see on ka sotsiaaldemokraatidel .
et see on protsess , on nii kaua kestnud juba ja kestab .
teine pool kaitse . kui elekter ära läheb , siis meil enam kultuuri ei ole .
aga teine pool kaitseväelasena on see , et kultuuri , näeb siis kultuuri kaitse poole pealt , et kõige parem kaitse on alati rünnak . See tähendab seda , et tegelikult me peame rohkem oma kultuuri ise tootma ja seda oma siis areaale siin maailmas laiendama . Et see on see pool , millega peab tegelema , sest meil on ka muukeelne elanikkond Eestis , kellele me siiamaani ei ole suutnud ilmselt oma Eesti kultuuriruumi laiendada . Ja see on see teema , millega kindlasti tuleb Eesti-siseselt edasi liikuda , ehkki ta Saaremaal ei ole niivõrd teema .
nii , Aivar , mis on meil kultuuris vaja kiiresti muuta , parandada ?
Kas kultuuris on üldse võimalik midagi kiiresti muuta , et ma ei ütleks , et see seis
oleks
nii halb , et mitte midagi ei oleks ja kõik oleks pahasti , et eks need protsessid käivad oma rada pidi ja eks need vajadused ju ajas ja ruumis pidevalt muutuvad . nii et probleemide tekkimisel kindlasti neid hakatakse lahendama , aga öelda , et nüüd kardinaalselt on kõik valesti , ma ei julge seda väita .
no üks asi , mis tõesti käis põhimõtteliselt vist kõigi programmidest läbi , oli seesama digitaliseerimise tee ja seda me oleme ju tegelikult ka väga edukalt alustanud , et sellega lihtsalt tuleb nagu jätkata .
ja Kaupo Vipp ütles , et mis siis saab , kui elekter ära läheb .
no sellest me oleme siin hiljuti ka osa saanud .
üheksandal kuupäeval me nägime , et mobiilimastid hakkasid maha minema 2 tunni pärast .
ma lihtsalt ütlen , et kui me sellega arvestame , et elekter läheb ära ja kaobki ära ja jääbki ära , siis on muidugi hoopis teine olukord , aga üldiselt see digitaliseerimine võimaldab siiski ligipääsu , sama te võite selle arvuti lahti teha ja avastada kõik Eesti parimad kunstiteosed , näiteks see on digitaliseerimise
loomulikult kõik arhiivid sama meelt , aga ma lihtsalt tahtsin öelda , et me ei pühenduks ainult sellele .
ei , see on kaugel .
nii , kultuuri puhul me ei saa üle ega ümber , ikka igalt poolt käib see raha ka läbi , siin lubatakse raha ühele ja teisele ja kolmandale ikka rohkem ja rohkem ja näiteks mul siin oli silme ees , olid üks tore lubadus Sotsiaaldemokraatlikele erakonna nimekirjas kandideerijatel on , anname koolidele iga lapse kohta 100 eurot kultuuriürituste ja pärandi külastamiseks .
see on väga tore mõte .
väga tore mõte , aga kuidas seda praktikasse viia , sest 100 euroga Tallinna koolilaps või 100 euroga ütleme , Saare-Peedi vald , mis asub seal kuskil pärapõrgus ja natuke kaugemal veel ,
see on väga niisugune me kõik elame erinevates kohtades ja meil on probleemid linnastumisega , meil on ääremaastumisest , räägime , et tegelikult tuleb võimalus anda ja tuleb vaadata nagu siis juba seda , kus keegi , kuidas seda kasutada saab , sest ma ütlen , et saarlastel näiteks , ma näen seda ka Orissaares , on transpordiprobleemid on päris suured , kui sa tahad kuskile sõita , midagi näha , uhket näitust näiteks Kumus , siis on küsimus rahas ja tegelikult see toetuse võimalus sotsiaaldemokraatide poolt pakutuna , see ei ole halb asi , see on väga hea asi . ja ma tahan öelda , et üleüldse , kui rahast rääkida , siis kultuuritöötajaid , kes on maasool , sest nende nagu tegevust tuleks nagu rohkem toetada. Mida ma tähele panen näiteks ringide, ringijuhtide töös, et isegi siin Saaremaal me praegu ei ole suutnud nagu ühtseks seda ühtlustada. Erinevates kohtades Saaremaal töötavad ringijuhid erinevate tasudega praegu, näiteks Orissaares 3,7 eurot, ütleme siin kuskil jälle Lääne Saaremaal 7 euroga tunnis, ometi teevad mõlemad väga head tööd. Nii et ringijuhtide töötasu ja kultuuritöötajate töötasust on sotsiaaldemokraatide programmis pakutud, et see jõuaks vähemalt Eesti keskmisele tasemele ja see on.
No praegune probleem selles, et riigi poolt palka saavate kultuuritöötajate palgaga on nagu enam vähem juba hästi. Nüüd tuleks kuidagi jõuda siis läbirääkimistel omavalitsustega nii kaugele, et need kultuuritöötajad, kes omavalitsusest palka saavad, jõuaksid ka kuidagi nagu sellele samale tasemele järele, et vaat, siin on nüüd see probleem.
See on
väga
oluline. See on tõesti nii. Ja eks ongi kohaliku omavalitsuse ja riigi hea koostöö, eks ole, et kui see surve tuleb, et palk tõuseb kultuuritöötajatel, mis on ju siin etapiviisiliselt toimunud, et kui on sul kõrval raamatukogus töötaja, saab riigilt palka ja on siis kohalik omavalitsus.
Aga sellest on ju räägitud juba väga ammu.
See on eelarve küsimus.
Miks selleni ei ole nagu varem jõutud? Sellest räägitakse ju juba pikemat aega, et see on probleem.
See ongi väga põnev asi, et ka need samad jõud, kes võimul on, ma nüüd natuke irriteerin, eks ole, et samad jõud, kes on võimul, iga valimise ajal ütlevad, aga nüüd hakkab minema.
Nüüd algab aega.
Ja iga üks saab 100 euri ka.
Küsimus on selle, et raha on alati tore lubada tegelikult, aga me peame vaatame, et kui eelarve koostamine käib, et kust me selle raha võtame, et kui me kuhugi anname, mõte muidugi väga hea, anname kultuuritöötajate rohkem raha, aga me kuskilt peame selle ära võtma, et siis ongi see, et eelarve on igas vallas, ma arvan, pingeline, et
nii, väga hea, Daniel, me kohe jõuame konservatiivse rahvaerakonna kultuuriprogrammi ühe punktini, mis ütleb nii, korraldame ümber kultuurkapitali, hasartmängumaksu nõukogu ja teised kultuurirahastute tegevuspõhimõtted, lähtudes omariikluse ning kultuuripärandi säilitamise, edendamise ja kultuurilevitamise vajadustest. Mis see nagu täpsemalt tähendab? Praegu on kultuurkapital, kes sellega on kokku puutunud üks väheseid kohti, kust nagu kultuuriürituste korraldaja veel suure tõenäosusega raha saab.
Kõige hästi paremini toimib.
Et mis te taga kavatsete teha?
Kuna praegu aega on vähe, siis ma toon ühe markantse näite, kus hasartmängumaks nagu laekub. Et ma tean, et 4 aasta jooksul on selline ühing nagu LGBT saanud üle 170 000 euro toetust. Et me ei leia, et meie erakond ei leia, et see oleks just see kultuurivaldkond, mida tuleks Eestis nagu väga toetada. Ma ütlen ausalt, et seda ei tuleks üldse toetada.
Hasartmängumaksu nõukogu sellisel kujul enam ei ole.
Ei mõtla, aga ma tean, et kui palju on raha sinna läinud lihtsalt, et 4 aasta jooksul, et selle kohta saab võtta aga, välja. Nagu.
Aga küsimus selles, et mis te nagu asemele pakute, et kui te need ümber korraldate seal kõik, et mis, kas see peaks olema mingi selline, kes siis seda raha jagama hakkab? Kas see on mingisugune uus organisatsioon nende asemel või lihtsalt nemad mingil uuel kujul hakkaksid seda raha jaotama?
Me põhimõtteliselt raha jagame see alused, et me peame raha jagama nendele, kes organisatsioonid, kes tõepoolest aitavad Eesti kultuuri edendama. Muidugi see on poliitilise tahte küsimus, eks ju. Praegu võib öelda, et noh, et me võtame oma lemmikud ja anname neile, on ju. Näiteks, et meile näiteks meeldi Enno Teater 99, et me neile ei anna, on ju.
No neid ka õnneks pole.
Aga neid anna polegi, on ju.
Kahjuks.
Et selles mõttes, et eks see ongi, et iga võim teostab ju oma ideid, eks ju.
Kulge, aga...
Ma siiski ütlen, ma väga vabandan, ma segan vahele, et Kulka ehk kultuurkapital on nüüd sündis 1921. aastal, need printsiibid pandi paika juba tollal, et seal ei ole nagu sellist ainu otsustamist või seda poliitilist mõju, seda, noh, ütleme, et võib-olla, te tõite siin näite hasartmängumaksu nõugu kohta, kultuurkapital siiski on suutnud hoida tasakaalu, need seal on eraldi programmid, teemad ja see seltskond, kes seda raha jagamise otsuseid teeb, on siiski eriala ja professionaalsed inimesed. Eesti on liiga väike, et seal on kindlasti...
Üks asi, mis siin ka kuskilt mulle silma jäi, on pigem see, et kui meil praegu kultuuri toetamise raha tuleb sellest, kui palju me joome ja suitsetame, et noh, et võib-olla see ei ole nagu päris õige, aga kas kunagi on väga tõsiselt mõeldud ka selle üle, et nii nagu meil on kaitsekulutused siin 2,% SKP-st ja natuke peale ja EKRE minu mõelest tahab 2,6 peale tõsta seda lausa? Ma kuskilt lugesin umbes sinna, et kas äkki ei peaks ka kultuuril olemagi paika pandud üks konkreetne number protsent on ta siis 1,2 või 2,1 või mis iganes, selle üle võib nagu vaielda, aga põhimõtteliselt, kas ei võiks olla nii nagu on kaitsekulutustel, nii on ka näiteks kultuuri, aga miks mitte ka haridusel, miks mitte ka tervishoiul, et ongi üks kindel number ees ja siis me teame, kui, noh, mis meil on, millest
riigi, nagu jagada. Kui riigieelarve kokkupanekuid vaadata, siis tegelikult sisuliselt ongi niimoodi, et see osa, mis igakordselt seal ümber arutamisel läheb, see on
jah, 67% eelarvest on siiski suhteliselt ja nende nii-öelda seaduslike regulatsioonidega loodud kohustustega kaetud.
Näiteks, SKP-st näiteks, mitte ma ei räägi protsent eelarvest.
See on teemaks olnud ja
aga see oleks hea mõte.
Ta ei ole halb mõte, no, aga
iseenesest
reformierakond siiski toetab seda kultuurikapitali jätkamist, sellepärast ütleme, et tal on ise Eesti iseseisvuse traditsioon juures, et see ei ole tekkinud nüüd siin 90-ndatel, vaid ta on ikkagi 20. sajandi algusest, see oli üks olulisemaid ettevõtmisi, mis noh, andis nagu kirjanikele, kunstnikele, muusikutele, kõigile siiski.
Eks nende rahadega võt, üks asi, mis mulle tundub, et juba väga palju see eestlasi tegelikult nagu nõrritab, on kas või need vaated, eks ole, et kui me vaatame, missuguseid eraldasi kuskile tehakse ja siis jõuludajal hakkame korjama haigetele lastele raha pisar silmas, et vahel läheb ikka nii piinlikuks, et lihtsalt.
Jah, see on muidugi eraldi teema, jah, aga see ei ole nii kultuuriga seotud.
Aga no, need on prioriteetid, missugused on prioriteetid?
Ma siiski ütleksin, et kultuurikapitalile on ka maakondlikud osad ja seda maakondlik osa peab kindlasti suurendama.
Ekspertgruppi, jah.
Et seda on vaja, seda rahastust maakonna tasemele on vaja suurendada.
Ja nii palju kui mina on selle...
Sa räägid kohalikust otsustamise tasemest, eks ole?
Et praegu ütleme, just kohtadel ongi kultuurkapital üks väheseid kohti, kust siis see tõesti see ürituste korraldaja seda tuge saab. Aga Aivar, sinu käest ma tahaks küsida nii, kuigi see punkt on siin peaaegu kõigil teistel ka sees, et meie laulu- ja tantsupidude traditsioonist peavad kõik väga lugu ja tahavad seda edasi arendada. Ja no seal on ju ka täpselt jälle selline pikk abemega lugu, et see sama laule tantsupea siht asutus iga kord peale pidu alustab sisuliselt nullist, hakatakse jälle kirjutama mingid projekte. Kas selleks ei võiks ka ükskord riigi eelarves olla tõesti oma rida? Et oleks, kuskil oli veel kirjas kellelgi ka, et selline projekti põhisus, noh, ei ole kultuuris võib-olla väga, väga tore, sest noh, see kultuuritöötaja, tema aeg lähebki selle peale, kõigepealt ta kirjutab projekte ja siis pärast üritust ta kirjutab neid aruandeid ja noh, ongi põhimõtteliselt nagu kontoritöötaja. Et kas me laulu- ja tantsupeoga ei võiks ka teha nii, et tal ongi mingisugune kindel rida eelarves, on ta kindel protsent või mis iganes, et noh, mis meil siis veel, kui me laulu- ja tantsupidu ei suuda ka hinges hoida, mis meile veel jääb? Mis arvad?
Jah, selles suhtes on õigus ja ma väga loodan, et sellised read ka tulevikus eelarvesse tekivad, sest et programmis on nad sisse kirjutatud ja mitte ainult Keskerakonnal, vaid ka teistel ja siin ei pea rääkima ainult siis sellist ühest konkreetsest juubelilaulupeost ja tantsupeost, aga ka nendest maakondlikest üritustest, mis ikkagi ju täna toimuvad ja ka nende rahastamine on ju suuresti ikkagi kohaliku omavalitsuse pädevuses täna, aga et seda toetust, et seda kultuuri hoida, seda kultuuri pärandit säilitada, et kindlasti tuleb ka riigist leida sellel tuge.
No meil on üks küsimus ka saadetud, mis puudutab umbes seda sama valdkonda ja teemat. Kas riik peaks piirkondlikele kultuuriüritustele ja sündmustele suuremat rahalist tuge osutama? Praegu on see põhimõtteliselt omavalitsuste ja projektikirjutaja tõlgedel. Seal juures on nii-öelda kultuuri tegemine tihti peale suhteliselt kulukas, näiteks rahvakultuuriürituste Euroopiid korraldamiseks oleks Saarema valla eelarves vaja 100 000 eurot, millega Saaremale tuuakse umbes 5000 külastajat. Samas Saarema rallile eraldati mullu 50 000 eurot, mille toel külastas Saaremad üle 10 000 inimese. Kas selliste proportsioonide juures oleks riigi abi kohane?
Ma alustaksin siin võib-olla sellest teemast, et see küsimus on jumalast õigustatud. Alati on see teema, et kuidas finantse jagatakse, kas need koondatakse keskele ja seal otsustatakse siis see valik ja sa pead konkureerima, mis iseenesest konkureerimine ei ole paha. Ja teine asi on, et sa annad otsustusõigust rohkem alla poole, et sa usaldad seda kohalik omavalitsus. See vaidlus on meil siin käinud kogu aeg, et kes on parem otsustajaks riik või kohalik omavalitsus. Mina toetan seda, et koha peal tehakse paremaid valikuid. Ja kui nüüd rääkida sellest poliitikast, siis üks toetus, mida näiteks Reformierakond siiski näeb väga vajalikuks, on see, kuidas toetada seda laulupeo liikumist, rahva kultuuri edenemist, on, et tagada, noh, finants toetus nendele, et kes juhivad koore, rahvatantsurühmi, dirigeerivad, et nendel tekiks täiendav rahaline võimalus endale kas või palkasid või nüüd nii-öelda toetusi maksta. See on oluline.
Võibolla tuleks natukene uuesti tagasi keerata seda kohalikele omavalitsustele kärbitud eelarvet.
Millest ka on räägitud kogu aeg. Nii, Aivar tahtis midagi.
See on poliitilise kokkuleppe küsimus.
Küsimus oli selles samas küsimuses, mida Raadio Kuule on esitanud, et seda puudutab seda sporditeemat ja ralliteemat. Et see on nüüd näide selles, kuidas kohalik omavalitsus siis ikkagi püüab hoida neid traditsioone, sest ega oleme ausalt, et ralli toimus 51. korda eelmine aasta ja oli oht, et see katkeb see traditsioon, aga paraku tänu kohalikul omavalitsu toele, siis see sai jätkuda ja jätkub kindlasti pikas perspektiivis, eks?
Kas paraku või õnneks?
Õnneks.
Nii, meil järgmine kuulaja on helistanud ja küsinud, mitmes vaba rahva laul sel aastal toimub ja kus see toimub? Kas keegi teab?
Minu teada mandril.
Mandril?
Ja ma oletan, nii, kes küsib
ma tean, kes seda küsib, edaspidi, kas võiks hakata seda traditsiooni toetama. Küsimus on tegelikult selles, mitte kus ta toimub ja kas ta toimub. Toimub ikka.
Vabalaulu korraldaja on üks väga tubli mees ja ma tean, et see rahade kokkuajamine ja kokkulepete tegemine pole alati väga lihtne. Aga peale selle pannakse ka konkureerivad üritused samale kuupäeval.
Aga küsimus on selles, et kas niisugune üritus nagu Vabarahva laul näiteks, kas see on nüüd see koht, kus teie kui tulevased Riigikogu liikmed peaksite hakkama sõna võtma, et tõesti riigipoolne toetus sellisele üritusele ja teistele sarnastele üritustele oleks olemas tagatud kindlustatud?
Ma ütleksin nii, et kuna ma ise olen osalenud öölaulupidudel päris alguses, et alati seal, kus rahvas asja algatab ja neid oluliseks peab, sinna tuleb ka nii-öelda toetus taha. Et see nagu kõik ei pea üle reguleerima.
Nii, siis meil on siin üks kohalik spordiküsimus ka. Millal te viimati käisite Kuressaare linnastaadionil?
Vaat, see on hea küsimus.
Jah.
Sellepärast ma saan aru, et miks seda küsitakse. No, küsimus on staadioni oones, eks ole?
Ei, küsimuse ei teine pool on nii, et mis...
Kas te saite väravast sisse?
Et millal see lõpuks valmis ehitatakse see meie staadion?
Jah, no küsimus ongi selles, et millal see oone valmis saab. Et plaanid olid ju olemas, aga praegu pole
Aivar.
See ilmselt investeeringute
vähesuse pakkuda.
Tõttu edasi
liikuda. Küsimus oli, et kui toimus, ma olin siis Kuressaare linnavolikogu liige, kui toimus selle esimese tapi tegemine, ehk selle staadioni korda tegemine ja siis oli ta valikute küsimus, et kas teha ta korraga või teha ta kahes etapis. Ja tookord millek pärast otsustati, et teha ta etappidena, aga elu on näidanud, et kui midagi hakatakse tükeldama, et kuidas siin Toomas, hea kolleeg Toomas enne ka väitis, et ei ole midagi igavist, kui on ajutine. Ja paraku ta on nüüd jäänud, et seda on küll kurb tõdeda, aga ma arvan, et eks lähiajal
poliitika on alati valikute küsimus. Kui raha investeeriti praegu lasteaeda, siis ma arvan, et see ei ole ka väga
seda
halb valik.
Aga staadion
tuleb valmis.
Ja staadion tuleb valmis ehitada. See on nagu kindlasti, aga tol hetkel seda raha ei investeeritud lasteaeda, see läks mujale. Aga kindlasti see tuleb prioriteediks kohaliku omavalitsuse.
Aga me räägime praegu riigipoolne.
Aga teie, kui tulevased riigikogu liikmed, kas te saate midagi ära teha, et seal ka riigipoolne tugi taga oleks? Mitte, et riik peaks selle nüüd ainuisikuselt valmis tegema, vaid koos omavalitsusega. On see reaalne?
Kindlasti Urve võib oma kogemust öelda, aga kindlasti on.
Saare maafia.
Ma võin öelda seda, et meie erakonna selline kindel soov on, et see liikumisharrastuste võimalused veel edeneksid. Me kõik teame neid kergliiklusteid, mina olen nendest suures vaimustuseks ole, et investeeringud kõiksugustesse liikumisharrastuste nendesse objektidesse, et need ei väheleks, vaid vastupidi kasvaks ja et näiteks isegi korrusmajade hoovidesse teha multifunktsionaalsed spordiväljakud ja aga ühtlasi tähendab see ka seda, et me peame väga pingsalt seisma selles järgmine mitmeaastane rahastamisperiood Euroopa Liidust, mis jääb nüüd uue Euroopa Parlamendi koosseisu otsustamiseks, et sealt siiski arvestatakse selliste objektide jaoks raha, et see võitlus seal käib ja liikmesriikide vahel on palju seal erimeelsus, aga meie hoiak on see, et need investeeringud, mis siiani on tehtud, et need ei jääks pooleli, et saaks veel paremaid ideid teostada ja eks me oleme õppinud ka, et kuhu raha paigutada ja kus see kõige efektiivsem on inimeste jaoks.
Nii, Anti, ma leidsin Isamaa kultuuriprogrammi hulgast sellise vahva punkti. Sport koolis kohustuslikuks valik valikaineks kooliprogrammi lahutamatu osana iga koolipäev peaks sisaldama vähemalt 60 minutit aktiivset liikumist. Mis selle all mõelda? Praegu juba, kui noor tõstab pilgu nutitelefonist ja tõuseb püsti, see on juba väga aktiivne liikumine. Kas sellest piisab või peaks seda kuidagi
teistmoodi? Vaadake ringi, jah, et mis toimub, mitte jututubades, vaid ja. Visuaalselt, eks ollakse.
Siis... Kuidas seda tagada kindlustada, mis moodi see peaks välja nägema?
No kindlasti ei ole see siis nii-öelda käsu ja korrakohas, et nii nagu kõik siin viibijad peaaegu on käinud ringiratast kooli koridoris.
See on no. ammu läbi.
Tuleks ikkagi leida mitte mingisugune vahepealne liikumine lisaks spontaansele jooksmisele, kus teisi või õpetajad pikali joostakse või siis nurgas nutitelefonis olemine. Ma arvan, et kui õpetajad ja kehalise kasvu õpetajad või treenerid ei jää ainult nii-öelda teoreetilise tasandele, ei testi laste teadmisi kehalises kasvatuses teoreetiliselt, vaid leitakse selliseid põnevaid tegevusi võimalikult kooli lähedal. Siin võib öelda, et Kuressaare suurima gümnaasiumi hetkel veel gümnaasiumi juures ei ole spordistaadionid tegelikult peaaegu mingisugust. On õnneks nii-öelda tervisepark, mis on siis vägagi koormatud ja kõik sellised rajatised on väga suure kasumiga meie laste tervise heaks.
Ma teen lihtsalt, kui ma ikkagi kasutan võimalust ja ütlen, et meil on programmis selline teema nagu liikuma kutsuv kool, mis tähendab ja. Finantsilisi võimalusi, igasugust
kampuse
jagamist. See on see, millega me läheme poliitilistesse nii-öelda läbirääkimistesse. Nii. Et see kooli aeg tõesti, et tema kooli õues on igast vahvat
Keskerakonnal on vahva punkt, leidsin toetame liikumispäeva lisamist riiklike tähtpäevade nimistusse. Me saame ühe riigipüha endale juurde, et see on vaba päev, kus me saame liikuda, eks ole või?
No, aga see on ju väga hea idee.
Absoluutselt.
Mis et saate nutitelefonitest välja, saate kontoritest välja ja olete värske
sõus. Auto vaba päev.
Ja. Nutitelefoni paneb laps ära Silvi siis, on, kui vanemad temaga räägivad.
Silvi on vaikinud kaua aega.
Ongi nii, sest minu meelest on tohutu oluline ka see, et õpetada meie mere ääres elavad inimesed, et õpetada kõik ujuma, sest minu meelest on see suureks probleemiks.
See on ka mitmes punkt programmis oli
ja, see on meie programmis sotsiaaldemokraatidel ka, aga ma näen seda lihtsalt praktiliselt, et see on mitmes mõttes täiesti probleemiks kujunenud, mis tegelikult üllatab, sest me oleme mereriik, mererahvas ja lapsed ei oska ujuda.
See on huvitav, et võidaks, kui te teate, et enne teist maailmasõda õigemini purjelaevade ajastul kui navigeerimine, kes rannajaont mööda, siis Saaremaa tüdrukud oskasid ujuda, aga poistele ei tohtinud ujumist õpetada, sest muidu neid ei võetud laeva meeskonda. Sest kui laev sõidab karileks, ole meeskond kohe sumdi vees ja kaldal. Et see
aga vanaema elas Saaremaal mere ääres, tema ei osanud.
Nii, Toomas, vana merekaru, mis sellest arvat?
Tüdrukud ei osanud.
Aga mis meie programmis kirjas on, siis meil on noorte ajal selline punkt, et me tahaksime teha selline valikuliselt 6-10 spordialast mingi osa kohustuslikuks, et inimene valib endale kindla mingisuguse spordi, millega tegelema hakkab tulevikus. Et see oleks selline hea lahendus sellele praegusele koolispordile, mis sisuliselt ei vii nagu inimest mitte kusagile, mitte ühelgi alal, et saab nagu korra lonkida, kaks tundi võib-olla nädalas või palju nad seda teevad keskkooli osas, et seda on tõesti väga-väga vähe, aga peab inimese spordi juurde viima ja ütlema, et ja seda toetama igatpidi, et tal on need võimalused.
Konservatiivsel Rahverakonnal on siin paar vahvat mõtet veel, millest tahaks natuke rääkida, teil on siin selline punkt, et tõstame otsustavalt kutse hariduse mainet. Kas see on siis ikka veel halb? Minu meelest see, kui noh, ka meie ametikooli kohta öeldi, et ruda, see jääb ikka aastakümnete taha juba, et minu meelest meil on praegu, vähemalt meie ametikooli tase on nagu väga hea, et kas see on nagu Eesti muude piirkondade probleem või miks siin liini punkt siin?
No ma ei usu, et nüüd maine nii halb oleks, aga ma ütlen niimoodi, et me teame, et Eestis on väga palju kõrgkoolid tõudavad väga palju sellised inimesi, kes ei leia tegelikult rakendust, et noh, see mõte on selles, et noori rohkem julgustada valima ka endale ametilt, sellepärast, et noh, kõrgharidus inimestel kahe paraku jagu ka Eestis niimoodi tööd, nad peab minema siis välismaale, aga kui nad lähevad välismaale, siis nad endale meie jaoks nagu kadunud tegelikult, et sellega tahamegi just julgustada noori, et õppige endale ametid ja siis saame neid kohalikul tööturul ära kasutada.
Ja teine punkt on see, et viime koolid üle eestikeelsele õppele, no sellele me keskendume haridussaates, aga mis täna võiks sobida, on siis lause teine pool, et muudame Eesti ülikoolid taas eestikeelseks.
See ongi see probleem, et me teame, et näiteks filosoofi, et Tartu ülikoolis varsti praktiliselt ei saagi enam eesti keeles õppida, et me teame ju, et kuidas ülikool meil arenes kunagi ajaloos, et me olime väga uhked oma rahvusidentiteedi üle, eesti keele üle, aga me näeme, et praegu, et inglis keel surub aina enam peal igasugustest erinevates valdkondades ka hariduses, eks ju, ja ka töökohtades, näiteks ka merendus, ma ise olen 15. merenduses töötanud, et ma tean, et ka seal on inglis keel surub peale, mis pole muidugi halb, inglis keel oskus on hea, aga lihtsalt ärgime unustame ära, et eesti keelt räägivad nii vähe inimesi maailmas, praegu me teame, et alla miljoni on neid, et see võiks olema prioriteet, et me kaitsime
see keele küsimus oli kellelgi teisel ka veel
täpselt, ma toetan siin väga seda kõrgkooli teemat, sellepärast, et minu meelest ka need kas või rahvusvahelised üliõpilised, kes tulevad, nende peab olema võimalus tasuta eesti keelt õppida, sellepärast, et kui on motivatsioon ja kui on võimalus, siis seda ka tehakse ja eesti keele nagu oskuse tase peab olema nagu üleüldine ja seda tuleb eeldada kõigilt, kes siia tulevad.
Praegu kipub olema niimoodi, et jah, et arstitudengitel on soome keele tasuta kursusi antakse, et nii kui nii lähevad soome.
Ja väga palju ei lähe.
Üks teema on ka see igapäeva keele kasutus, et noh, siin aegalt me saame ikka lugeda, kui kuskilt avastatakse mõni venekeelne tänava silt, siis see on noh, tohutu skandaal. Samas noh, kui me Tallinnas ringi vaatame, kas te näete kuskil mõnda sellist noh, päris eestikeelset kaupluse või kohviku nime silti või noh, see on nagu õnne 13. Et Morna City Grand Plaza, eks?
Just.
Et aga noh, see ei ole nagu probleem üldse, see kuidas noh, omal ajal pidi olema kontserdikavas mõni venekeelne laul, see on nagu kõigil tuleb kohe meelde, aga nüüd kui, no, kui Eesti laulul on eesti keeles, noh, heal juhul 2-3, 1-2-3 laulu, kuulge, millest me räägime? Et tähendab see igapäevane keele kasutus, eesti keele kasutus ja tõesti see 1,3 miljonit palju meil siis on. Kes siis veel seda peaks rääkima?
Kas sa vihjad sellele, et keeleinspektsioon võiks panna rangemad nõuded peale?
Keeleinspektsioon võiks tegeleda asja sisulise küljega, mitte otsida neid üksikuid venekeelseid tänavasilte, mis kuskil Kohtla-Nõmmel on veel jäänud mõne kuuri seina peale. Mis ei ole teema.
Tuleks alustada sellest, et me ei peaks ise ruttu minema üle inglise või mõlele muul keelele rääkides teise keelse inimesega, kes Eestis on, vaid kultuur on selline nähtus, et kui kultuuri taga olevad inimesed seda austavad ja seda elavaks elavad, siis see tekitab huvi ka teise keelsetes inimestes ja see ei tähenda seda, et me peaks teise keeli oskama.
Jah, ühtne eestikeelne haridus, see on meie programmis, et siiski ka need teisi keeli kõnelevad inimesed saaksid koolis juba varakult eesti keele õppe, et see ei oleks mingi raske lisa ülesanne, vaid et see on täiesti normaalne, et sa räägid eesti keeles, oskad seda ja loed selles keeles kirjandust, mida nüüd ka vähem loetakse. Aga mis puudutas neid silte, mis sa ütlesid, siis eks keeleinspektsioonil on muidugi palju tööd selles, nii nagu siin öeldi, et maailm globaliseerub ja igasugused toredad nimed tulevad siltideks. Ja
õnneks hakkab see globaliseerumine nüüd nagu peatuma
ja
tagasi veerima mäest alla.
Tuleb nagu lõpule viia see protsess, mis 90-tele ei tegemata, et tuleb lõpuks minna ka tegelikult ka reaalsele eestikeelse lõppele üle Eesti.
Ja.
Et praegu, ma ei räägi sellest, et muidugi võib olla erakoole, võime õppida erakoolidest prantsuse keelt ja vene keelt ja mida iganes, aga üldhariduskoolid võiksid olla ikkagi täiesti eestikeelsed, et siis me lõpuks saame, jõuame sellel tasemel käed, rohkem inimesi hakkab rääkima eesti keeles.
Täpselt selline on Eesti Reformierakonna kava
ekre jagab seda vaadata.
Absoluutselt, siin me oleme ühte meelt, et nüüd on, tuleb see ära teha lihtsalt, et enam pole
Eesti 200 on sellega juba välja tulnud ameti, et me teha nüüd eesti keel haridus
lõpuks. Seda toetada tuleb see, mis on nagu meie programmis, et oleks trükisõna eestikeelne toetatud ja et oleks ka digiõppe materjaleid eestikeelseid võimalik väga kergelt kätte saada.
No näed, me lõpuks langeme kõik teenida selle kaela, et see on sama.
See on nii tore, et peaaegu saame lõpetada siis
aga Stfordist
Tootsi sõnadega suvest, et jumal tänatud, et see niigit läits. Et selline, noh, kultuur võiks ju olla üks teema, mis on nii-öelda erakondade ülene, mis meile kõigile korda läheb. Ja üks küsimus veel, mille me siin lõpuks ehk jõuame veel ära vastata, nimetage raamat, mida viimati lugesite. Ma saan aru, Urvel on see pikk virnet.
Mina pean tunnistama, et ma loen viimasel ajal teaduskirjandust kõige rohkem. Nii et
aga mingi konkreetne raamat, palun.
Konkreetne raamat. Oh, anna mulle aega mõelda.
Oi, mõelda
vaatan.
Et mina lugesin sellest raamat nagu Tõde ei põle tuleski. See oli Evi Laaman Kalbus, ta oli Paul Laamani tütar. Ta ta on isegi praegu Kanadas on elus , on 90-aastane vana , et ma olen ise selline vabadussõjalase uurija , et see räägibki vabadussõjalastest ja Paul Laamani sõjamälestustest ja eraldi nagu pool raamatut on ka sellisest meest nagu Artur Sirk , kui keegi teab mm-hmm. . ta oli kunagine Artur Sirgu , Artur Sirk oli kunagi vabadussõjalaste juht , et ma ise olen ka Artur Sirgu mälestusseltsi nõukogu liige , et ma olen selle teemaga tegelenud , et sellepärast ma loengi ka , ma lemmikraamatud on praegusel hetkel ajalooraamatud .
nii , Toomas ?
mul ei tulegi nagu pähe praegu otseselt , aga ma mäletan , see oli vist selle , tähendab nüüd eelmise aasta sees kindlasti , et tuli kusagilt mingisugune Coelho raamat , et mis on naiste hulgas hirmus populaarne ja mind nagu huvitas , et mida , mismoodi see , mida seal kirjutas , miks ta nii populaarne .
et ja said sa vastuse ?
Jah , ma ilmselt sain vastuse , et ta on hästi värvikalt ja hästi lihtsalt kirjutatud , et ilmselt seal peitub see tõsi , et tõde , et no ilmselt me peame ka poliitika tegema sellist , mis on värviline .
sa tahtsid nüüd öelda , et naistele peab olema lihtsalt kirjutatud asjad , ma sain sinu jutust aru praegu ,
ei , siin on tõde see , et kultuuri ja sporditeemade kõrval , et selline tõde , et poliitik peabki suutma ennast väljendada lihtsalt , selgelt ja värvikalt . Nii,
mina tahan öelda veel , et ma just sattusin ühe väga vahva raamatu peale , see on Lewise raamat Bumerang ja see räägib sellest , et kuidas 2007. aastal , kui me kõik olime 2008 küll Eestis kriisisituatsioonis ja millest see algas ja mis pärast ja nüüd , kui ma Neiveltilt kuulasin , eks ole , siis ma kuulasin tähelepanelikult nendest pankade jälle teemat , sest see , kuidas maailm muutub mingite väga väikeste , aga tohutult oluliste käitumismallide järgi , see on väga huvitav raamat , et soovitan .
Lugesin ajaviiteks eile reisil Armastuse viis keelt , mis on abielu selline käsiraamat , head soovitused , kuidas abielu õnne hoida , enne kui seda me kaotame , et mitte kahetseda , aga huvitavam , mitte huvitavam , vaid paksem raamat , mida reisile vast kaasa ei võta , on ka praegu just ilmunud , on Vana aja pulmad . Saame teada , millised on pulmakombed ja seal on väga palju üllatavat olnud , mida enam ei mäletata .
nii , Aivar ?
no minul oli viimane selline Avo Keele elulooraamat , ehk Eesti koondise kunagine peatreener , tunnustatud treener , võrkpallitreener just , nii et kuna on ka noorusaegadel olnud kokkupuuted , siis oli päris huvitav , neid kokkupuutepunkte
elas meil ju luha
tuli palju , jah .
seal oli üleaine .
Kaupo ja siis sa võid veel mõelda , Urve , natukene .
Rooma klubi 50 aastapäeva raport oli tegelikult , aga sa vist küsid ilukirjanduslikult .
ei , ma küsin raamatut kui sellist .
Ja tegelikult mul Jaak Valge Punased jäi uuesti kätte , aga see pole ka ilukirjandus , et ilukirjandus Nipernaadi jäi ka kätte , et mul on kuidagi hunnikutes need
üks ja teine . Urve ?
mina võtsin käsile ühe sellise raamatu , mis räägib suurtest finantskriisidest ja selle raamatu on kirjutanud Ray Dalio . Ma ei ole sealt veel väga palju kaugele jõudnud , aga seal oli üks mõte , mida see mees kordab , ütleb , et me ei pea muretsema selle pärast , mida me teame , vaid me peame muretsema selle pärast , mida me ei tea . Ja see on ka üks kultuuri osa , inspireerida inimesi tegelema teemadega , mis on uued , mida ei tea ja nii-öelda püüdlema edasi , et see on üks kultuuri suuri rolle .
no aga ärme ikka vana ka ära unustame .
absoluutselt , ei see ei ole vana unustamine , see ei ole vana
nii,
unustamine ,
sest kõik on austatud stuudiokülalised , mul on kurb uudis , meie aeg on ümber saanud , teiega on väga põnev kultuuri- ja sporditeemadel , me oleksime võinud rääkida siin tõesti õhtuni välja , tänan teid stuudiosse tulemast , soovin edu valimistel ja mõnega teist me ehk kohtume veel , järgmine debatisaade on meil juba nädala pärast ja siis oli , kui mälu ei peta , siis haridus teema. Aga täna olid stuudios Urve Tiidus, kandidaat 281, Silvi Teesalu 535, Kaupo Vipp 635, Daniel Mereäär 735, Toomas Kasemäe 854, Aivar Aru 983 ja Antti Toplan 1119. Aitäh stuudiosse tulemast, aitäh kuulajatele, kes helistasid ja küsisid. Keskpäev tuleb taas homme.
Nägemist.
Valimis stuudio.